Raidījums Krustpunktā.
Pēc tam Sāns saka jums labdien! No vienas puses gribēju teikt, ka ir pagājis viena itin mierīga nedēļa vai pat divas īsas nedēļas, jo esam varējuši atpūsties vairāk nekā strādāt. Tas ir jauki, jo darbu skrējienu dunā vajag mums arī kādas garākas pauzes. Dzīve ir jābauda, ne tikai jāeksistē. Bet nu vakar jau mums bija skaidrs, ka Latvijā viss notiek kā ierasts. Mēs uzzinājām par atceltajiem Air Baltic reisiem, uzzinājām, ka aviokompānijai atkal vajadzēs naudu. Nu, galu galā, kas ir dzīve bez asumiem un problēmām. Ir skaidrs, ka mums būs ko nākamajā stundā runāt nedēļas apskatā piekdienā, kas nu, faktiski īstenībā ir vairākas tādas interesantas ziņas gan Latvijas, gan arī pasaules kontekstā. No jums klausītājiem arī parasti ir ko teikt, tāpēc ticu, ka zvāni un arī vēstuli šajā pusstundā mums netrūkst. Es šodien jūs sacītu uzklausīšu kopā ar zinātņu doktoru, medicīnas un veselības zinātnieks, viņš arī ergoterapeits, fizisko aktivitāšu fiziologs, RSU lektors, fizisko aktivitāšu fonda vadītājs Rudolfs Cešeiko. Labdien!
Sveiki! Sveiki visiem!
Kā jums pagāja gadu mīļas? Es saprotu, vai nu tieši vingrojāt vai tieši otrādi nevingrojāt?
Vingrojām, negluži pašā gadumijā, bet dažas dienas pirms tam, kā jau ierasts, katru sestdienu mums ir bezmaksas vingrošanas ārā, Rīgas parkā, Māras dārzā, cilvēkiem, kas saskarās ar ronkoloģiju, ar ronkoloģisku pieredzi, kas ir, mēs aicinām jau vairāk nekā gadu uz vingrošanām, un tad iepriekšējā sestdiena nebija arī izņēmums.
Bet tiekam nav onkoloģija, tiem arī taču var vingrot un vajag.
Protams, aicināts ir ik viens.
Ir īpaši pēc ēšanas svētku laikā, vai ne?
It sevišķi, tieši tā, tāpēc ar nepacietību es un arī pārējā gaidam rītdien, jo rīt ir sestdiena.
Bet tiešām tā, ka vingrošana arī palīdz pat vēzi. Nu, mēs te mazliet jau esam kādreiz to pieskārušies, bet fakts kā tāds.
Pilnīgi noteikti, un tas ir mans gan praktiskais uzdevums, gan arī kā pētniekam šos jautājumus apskatīt, un secinājumi ir tādi, kad regulāras fiziskās aktivitātes, un tam nav jābūt sarežģītām, kaut vai tās ir 20 minūšu pastaigas, raitā solī regulāri, nu, tas mūsu ķermenim fizioloģiski dod ļoti, ļoti daudz, un tā nav vienkārši izkustēšanās, jo kustību laikā fizioloģiski mūsu organismā notiek ļoti daudz fantastiskas lietas, kas var būtiski mazināt arī gan audzēja izmērs, ja tas ir aktuāli. Un regulāras kustības, gan šī te aerobā kardioslodze, kas ir soļošana pastaigas un regulāras spēka treniņi ir kā profilaktiskākais līdzeklis, lai tad būtiski attālinātu šo iespējamību tik diagnosticētam ar dažādām kroniskām saslimšanām, tas skaita onkoloģija.
Nu, ļaudis mums tolītā zvanīs par dažādām lietām, nav ne jausmas, par ko zvanīs. Ko jūs sagaidāt no šī gada, ja runājam vispār tādā gada skatījumā?
Es sagaidu to, ka turpināsies fizisko aktivitāšu uzvaras gājiens, bet tieši saistībā ar cilvēku veselību. Pirms tam jau tika pieminēts arī sports, tas ir lieliski, tur ir liela daļa fiziskai aktivitātei, bet tieši fiziskās aktivitātes, piemēram, sirds veselībai, šūnām, kauliem, muskuļiem, muskuļu masai, ka vairāk padomāt no tā skata punkta. Ceru, ka tas turpināsies nākošajā gadā, un mēs par to parūpēsimies.
Nu, ko ļaudis? Rakstiet, zvaniet, brīvais mikrofons. Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz rādio, ja?
Jā.
Halo!
Lū! Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Rādio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
No telefona numuru mums joprojām arī šajā gadā tie paši 67222888 un otrs numurs 67225599. Izmantojiet iespēju arī mums sūtīt vai nu caur mājaslapu savu ziņu vai arī caur WhatsAppu 25660440, tas savukārt ir WhatsApp numurs. Hallo!
Labdien!
Labdien!
Veiksmīgu un laimīgu jauno gadu!
Paldies jums arī!
Paldies!
Es par tiem Baltikiem, par Air Baltic un Rail Baltic.
Jā.
Tā jau faktiski nozīmē, cik ir rīcība, tā ir valsts budžeta izsaimnieku. Piemēram, Air Baltikā tur jau 500 miljonu norakstīja. Kas par to atbildēs? Kurš atskaitīsies par katru centu? Otrkārt, katru gadu, tagad tev ar šogad ir valsts budžeta deficīts. 2 miljardi. Nu, kad mēs nonāksim pie bezdeficīta budžeta, kad mēs samazināsim ierēģu skaitu, kas noēd budžeta naudu, lai šie ierēģi tiek pārcelti uz privāto sektoru. Un tad izmēģina, kā var naudu nopelnīt.
Nu, redz kāds priekšstats, kā jūs, ko sakāt? Nu, es nezinu, ir kāda reakcija uz šo?
Sekoju līdz ziņām un, jā, klausos un vēroju un arī tieši saistībā par šīm pašiem zinātnes jautājumiem sanāk arī viesoties ārzemēs un izmantot lidmašīnas un pārvietoties lidmašīnā.
Nes kā būtu, ja mums nebūtu Air Baltic? Ir vērts tur guldīt naudu vai nav? Nu, tas tāds mūžīgais jautājums.
Mūžīgais jautājums. Patīkam jau, protams, kad ir savu šī te avio kompānija un šie te procesi notiek. Atkal par to Air Baltic tiek runāts un tas izskan ne tajā pozitīvākajā noskaņā. Nu, paliek tāds, jā, tāda nopūta. Nu, kāpēc? Nu, tad atkal.
Nav kāda biļete nopirkt, par kur jāreizējās?
Pagaidām vēl nav. No? Tieši pārbaudīju, pārliecinājot, ka nav.
Kas ir labi. Nu, par savukārt veselības tematiku runājot, te man Brinkmaņkungs raksta, kad Latvijā pieņems eitanāzijas likumu, kas tad ļaus tiem atsevišķiem individiem, kuriem valsts iedot nespēja vismaz mierīgi šķirties no šīs pasaules. Eitanāzija taču būtu lētāk nekā miljoni atsevišķi cilvēku ārstēšanai. Pasakāt par
to? Jā, es, ja gudīgi, pavisam salīdzinoši nesen par šo jautājumu domāju.
Jā.
Un tas secinājums, ja nemaldos vai nu Nīderlandē vai Dānijā, kur šī eitanāzija ir pieņemta, tad tas konsens tika pieņemts tad, kad visas puses vienojās. Gan baznīcas puse, politiskā puse, medicīnas puse kopīgi sanāca un pieņēma kopīgu lēmumu. Kad visas puses ir mierā šo jautājumu, tad attiecīgi šos jautājumus arī var izcināt tālāk. Tā, ka tas ir tāds plašs un kopīgs jautājums, kas nav izšķirams tikai vienā prizmā skatoties. Bet risinājumi tam noteikti ir, un par to būtu jādomā un jārunā.
Mm. Halo!
Halo, labdien!
Labdien!
Iemetīsim bišķiņu humoriņu pagājušajā gadā. Stāsts pagājušajā. Pagājušajā gada sākumā vienā no degvielas uzpildu stacijām termināja gļuku dēļ, nu, maksājumu gļuku dēļ, es nebiju samaksājis par degvielu. Man kaut kādas pusotras dienas laikā sameklēja, es aizbraucu un samaksāju. Mm. Pagājušā gada beigās, novembra beigas, samaksāju šajā pašā degvielas tankā par automātisku mazgāšanu.
Jā.
Bet samaksāju, bet tas iekšā šī automātiskajā mazgātuvē vienkārši netika. Uzspiežot kodu, 3 reizes es to izdarīju, šīs te durvis vaļā neatvērās. Man aiz muguras stāvošie klienti noveid man tik tā, ka es biju no spiest no šīs te rindas izvākties ārā. Tālāk man nebija laika vairāk, es aizbraucu attiecīgi, kur man bija jāpaspēj un pazvanīju šo degvielas tanku pēc tam, kad bija atbrīvojies. Nāciet pie mums, jebkurā laikā mēs jums uz degvielas tanku rēķinu, nu, nomazgāsim.
Jā.
Pagāju kaut kāds pāris nedēļas, es tagad šī operatorija degvielas tankā sāku minēt kaut ko tādu. Viņi noplātīja rokas, neko nezinu, neko nevar, nu žēl, ka jums tā iznācis. Un mēģiniet vēlreiz un tā tālāk. Nu, tā, ka tā mūs, diemžēl, jāja šīm te operatīvām elektroniskajām saucam kameras gribām iekārtām.
Mm.
Nē, jau suns par tiem 7 eiro, ko es samaksāju. Vienkārši, nu, tā ir humori un lapasīt. Paldies. Jā.
Nu, nezinu, vai tas ir humors, nu, bet tāds kā.
Jā, es esmu bijis arī tādā situācijā, kad šis te kods tiek ievadīts, bet durvis neatvarās, un ko es darīju, jā, aizmugrējā rinda sāka pukoties un pukstēt. Bet es tomēr ātri aizskrēju iekšā šajā te benzīna tanka veiklā un saku, jā, nu nevarās vaļā, ko daram, un tad tā situācija ir atrisinājās.
Jā. Kur skatās drošības iestādes, kāpēc tiek pieļauts salūds 23. Maskavs un Putina slavināšana taču atklātā veidā un klajiņa irgāšanās par Latviju. Es nebiju Rīgā, tāpēc manā galā nešāvu 11.
Es biju Rīgā, es dzīvoju, jā, mikrorajonā, Ziepniekkalnā, un tieši ar ģimeni arī vērojām apkārt notiekošo, un bija salūds, bet izteikti mazāk. Ja iepriekšējā gadā tad viss uguņoja, un salūds tur bija, un pat pāri kokiem es varu saskatīt arī Mārupis galu, tur salūds bija skaists, bet konkrēti šajā mikrorēmā bija...
Bet 11. vakarā arī?
Ļoti mazāks.
11.
Nu, minimāli.
Minimāli, jā.
Nebūtu tā, ka tas... būtu dzirdams ausīm ļoti izteikti.
Jā. Es redzēju, protams, to diskusiju arī sociālajos medijos par to, vajag vai nevajag gaisā šaut raķetes, nu, redz, Ukraiņu dēļ. Man jau šķiet, ka mēs taču varam iejusties arī to bēgļu dēļ, kas no kara ir aizbēgušas personīgi. No to ņemt vērā. Tā, mēģinam atkal klausīt kādu no zvanītājiem. Halo!
Labdienu!
Labdienu!
Laimīgi jauno gadu jums visiem!
Paldies!
Šeit jums zvana sieviete daudzu pensionāru vārdā, kuriem bija jauks jaungada apsveikums no programmiņas 24. Jūs saprotiet, tik mums uzticami cienījami žurnālisti varētu saukt vārdā Bogustovu, Puriņu Veltiņu, Puči un tā tālāk. Mums neviena vārdiņa neteica, ka būs maksas tas kanāliņš pēc jaunā gada. Mēs slēdzam televīziju un mums parādās tukšums, maksas kanāliņš. Labucīts teica, spiediet tik tantiņas podziņu un viss būs kārtībā. Un mums čuš, mums ir maksas kanāliņš, kad nevienam nepietika drosmas pateikt, ka pēc jaungada būs maksas kanāliņš.
Man gan šķiet, ka to runāja daudz, arī krustpunktā mēs to vismaz pāris reizes esam pārunājuši, ka tā tas ir no jaunā gada, nu, nezinu, pietiekoši daudz situāciju pat par sevi tajā, nu, tajā bezmaksas apraidē ir sarežģīta Latvijā, bet no to, ka tur vajag mainīt sistēmiski, par to jau mēs esam runājuši arī šad un tad. Bet mēs jau redz, kā mēs jau lielākoties laikam reti, kurš ir tādi mūsu gados bezmaksas apraidē, bet nu, redz, cilvēkiem tā ir tāda sāpīga lieta. Sveiki, jaunajā, cik kilometru un cik minūtes jāvingro 85 gadu vecumā? Man
te cita, o, vecumā. Lieliski, paldies par jautājumu, ļoti patīkam. Mums, man ir liels prieks, ka nāk diezgan daudz arī seniori pie mums uz nodarbībām un uz fizisku aktivitāšu strukturizētām nodarbībām. Iedalot divās daļās, arī šajā vecumā tiek rekomendēts nedēļā kopumā sasniegt 90 minūtes tādas vidējas intensitātes kardioslodzes. Kardioslodze nozīmē to, ka tās ir šīs te pastaigas, strādā viss ķermenis, nepārtrauktu laika periodu. Nu, piemēram, tās varētu būt 30 minūtes četreiz nedēļā, piemēram. Un tempam ir jābūt tādam, ka aktivitātes laikā ir neliela komfortabli, respektīvi nav diskomforts, bet ir neliela aizdus. Ir grūti uzturēt sarunu ar otru cilvēku, bet nav liels izteikts diskomforts. Un atslēgas faktors tomēr ir intensitāte. Un šāda te veida sajūta arī nodrošina to, ka intensitāte mums tomēr ir, kas liek mūsu motoriņa, mūsu pamat funkciju pildīt, pumpēt asiņas un piegādāt skābekli mūsu muskuļiem. Un otrā sadaļa ļoti, ļoti vērtīgi sevi šajā dzīves posmā, bet tas attiecās uz visiem cilvēkiem. Ir arī spēka sadaļa, tā ir pretestības vingrojumi, kur mēs nodarbinam un noslogojam mūsu muskultūru. Tas var būt vieglāk svara hantels, labs sākums būtu apmēram 2 kilogrami, var izmantot pretestības, gumijas un arī mūsu SPKC mājaslapā, mūsu valsts slimību kontrols un profilakses centra mājaslapā var atrast piemērotus attēlus, kā tad pareizi veidot vingrojumus, kā pareizi viņus izpildīt mājas apstākļos. Es rekomendētu fizisko aktivitāti ņemt savās rokās un vairāk vai mazāk būt fiziski aktīvam katru nedēļas dienu.
Mm-hmm. Hello!
Labdien!
Labdien!
Gribēju nodot sveicienus jaunajā gadā doktorim Čišeiko no bijušās pacients, kas ļoti veiksmīgi izmanto rekomendācijas un iespēju robežās arī doktora izveidoto metodi 4x4, kas man ir palīdzējis atgriezties dzīvē ne tikai fiziski, bet arī emocionāli, tāpēc man ir milzīgs prieks, ka
Jā, mēs jūs labi dzirdam.
Jā, Jā, paldies, paldies. Un līdz ar to man ir milzīgs prieks par to, ka šī pieeja un metode gūst aizvien lielāku popularitāti, un es ļoti, ļoti ceru, ka aizvien vairāk cilvēki uzzinās par šo veidu, kā atgriezties dzīvē, arī tad, ja ir bijusi onkoloģiska pieredze.
Skatās, labs vārds.
Ļoti patīkam. Liels, liels paldies. Tas silda un liek turpināt darbu. Paldies. Jā.
Nu, par citu tēmatu Ivars raksta, Ukraina pareizi dara, ka apturēja gāzes tranzīti. Ja Orbāns un Fico braukā pie Putlera, lai tad viņi tur arī pieprasa kara pārtraukšanu un nevis šantažē jau tā smagi cietušos Ukraiņas. Mēs par gāzes tranzītu droši vien arī nākamajā stundā parunāsim. Nezinu, ir viedoklis.
Pagaidām īsti vēl ne, bet jā, nav vienkārši.
Jā, žēl jau man tos Ukraiņas ļoti, jā. Ļoti. Ne. Kāds jūs domas par pulksteņu grozīšanu divreiz gadā? Ilga grib noskaidrot.
Es cik atceros, tad, vai tad nebija tā, ka ap 2005. 2006. Gadu tam pasākumam būtu tā kā jābeidzās. Cik es atceros, bija tāds, pat ja valdības pieņemts lēmums, bet tos pulksniņus kā turpina griezt, tā turpina griezt, to dara visā Eiropā. Nu, nezinu, es jau domāju, ka būtu jāpliek pie viena laika un mierīgi dzīvojām un tās pāris dienas sev tomēr nepabojājām to kopējo sajūtu, jo tomēr tās pirmās dienas nu, var just un cilvēki saka, ka jūt nedaudz tās nianses, kamēr ieiet ritmā un ģimenē, kam ir mazāki bērni, tad tas sākuma pārējais posms arī ir jūtams tomēr.
Tā Halo!
Labdien!
Labdien!
Veiksmi jums, puiši, jaunajā gadā un mums visiem zvanītājiem un klausītājiem.
Paldies!
Ar smīniņu tādu pieminēt tādu lietu, ko vēroju pēdējā laikā, cik ļoti zaļie sāk sev reklamēt jau tā diezgan laicīgi. Man pat liekas, ka laikam pagaidām vienīgie ar putām uz lūpām, gan Krauze, gan Valainis, ka būs pārtiku, cīnīsies un izcīnīs, lai tā pārtika būtu lētāk un tā tālāk un tā tālāk. Viņi jau zina, ka lielākais vēlētāji pulks ir pensionāri, nu, un kad viņiem tos pensionārs uz pensionāru muļķību izdosies, pat kā saka, paņemt. Ko jūs sakiet par tām priekšē? Jā, starp citu, viņi taču pēdējā laikā viņi bija nokritušies reitingos diezgan tālāk prom nekā viņi bija. Jūsu domas, lūdzu, paldies.
Pašvaldība vēlēšanas šogad.
Dojas, jā, es arī oriģināli nāk no pašvaldības, līdz ar to tās sajūtas tur tiek aktualizētas. Un jā, cilvēki par to domā.
Rīgā būs jāvēl, vai ne?
Man pašam būs Rīgā jāvēl. Jā.
Nu, bet Rīgā zaļie nekad nav bijuši tādi ļoti pamanīti.
Cik es sekoju līdzi, jā, pēdējos jau vairākus gadus, tad īsti nē.
Kad viņš saņēma bargu kritiku par lidojumiem? Te raksta mums viens klausītājs ar WhatsApp, šie lidojumi tiešām arī notika, bet kā vērtēt to, ka pēc de facto ziņām vairāk Saeimas deputāti, tai skaitā jaunievēlētā tēvzemiešu līderi Indriksons kundze joprojām bieži strādā attālināti no mājām, bet ceļa izdevuma kompensāciju saņem, vai tas ir likumīgi un godprātīgi? Vai to var pārbaudīt kāds, ja jau valsts kontrolē tas ir liekts? Valsts kontrola, protams, nestītos, kurš no kurienes strādā, no mājām strādā un ceļa izdevumus kompensē. Vispār jau interesanti, ka deputātiem kompensē ceļa izdevumus. Mums arī vajadzētu.
Vai? Jā, jā, kāpēc gan jau visiem te visiem.
Es kāpēc neviens man nepiedāvā šādu opciju. Tā labi, ceļam klausulim. Halo!
Halo!
Jā.
Vai labi dzird?
Dzirdam labi, jā.
Paldies. Sveicieni raidījumam. Bravo brīvajam mikrofonam, ko uzaicinājāt sporta medicīnas zinātņu doktori Rudolfu Cešeiko. Un šobrīd Krūts vēža biedrība vieta īpaši sveic. Cešeiko kungu sakarā ar to tieši Krūts vēža pacientiem. Viņš palīdzēja ar saviem pirmiem zinātniskiem darbiem. Un šobrīd es gribu viņam piedāvāt tēmu, varbūt vēl nākošai zinātnes attīstībai. No mūsu biedrības lektore Silvija Skūme jau 10. Gadu tiek galā ar metastāzēm un pateicoties kustībām, jo viņa pati bija sporta akadēmijas kustību tās katedras vadītāja, un viņa šobrīd sevi izmēģina, kā var tām sāpēm tikt galā bez atsāpināšanas plāksteriem. Neskatoties uz sāpēm. Tā kā es gribu, lai mēs visi kopā Silvijas Kulmē, bijušai TTT komandai un trīzvaigžņu virsniecei, izturību, to eksperimentu ar savu organismu turpināt, bet es pateicos Rudolfam Tešeiko un drīkst jums uzdot arī tādu zinātnisko ideju attīstīt vai pētīt. Arī...
jā, saīstināju. Nu, redziet.
Jā, paldies. Nu, redzat, nu jā, nu, šeit atkal mēs atgriežamies pie tā, ka cilvēks var ļoti daudz pats darīt savā labā, ejot cauri sarežģītiem ārstēšanās procesiem, un tāpat ļoti daudz mēs esam izdarījuši fizisko aktivitāšu jomā, un Latvijas onkologu ķīmijterapeitu asociācijas mājaslapā onkomed.lv var atrast fizisko aktivitāšu rekomendācijas, viņas ir pieejamas bez maksas un iepazīties un sākt tās jau darīt un šobrīd. Un arī no zinātnes viedokļa mēs nesēžam uz vietas un domājam par šiem jautājumiem, par dažādiem jautājumiem, kā tad maksimāli cilvēkam palīdzēt, iedrošināt cilvēku un kombinācijā ar noteikto terapijas procesu, ko ārsts ir nozīmējis, kur būtiska sastāvdaļa terapijas procesam ir pareizas un strukturizētas fiziskās aktivitātes, dažādās onkoloģijas lokalizācijās šo te ārstēšanās procesu var veiksmīgi veicināt uz priekšu, un lai rezultāts ir ļoti labs un cilvēks jūtas fiziski un emocionāli labāk, un tas ir iespējams, jā.
Man te vesela kaudze, ne tā nedrīkst teikt, vesela virkni ļaužu raksta par TV 24, sakot, ka katru dienu, pēc katru raidījumu, 10 reizes dienā atgādināts, ka viņu vairs nebūs bezmaksas apraidē no 1. janvāra. Tā kā man te tiešām daudz to saka, tā neesot taisnība, ka par šo ir klusēts. Halo! Jā, lūdzu. Jā, droši.
Mums valstī mums bieži notiek neiedzības, un tad ir jautājums, kas par to atbildēs. Bet mums taču ir demokrātija, un demokrātijā visu lēmumu tiek pieņemt kolēģiāli pēc balsu vairākumu. Tātad mums vainīgo vispār nav jēgas meklēt.
Nu, pat tā saucamā politisku atbildību, kad vienmēr, nu, kad mēs ievēlam deputātus, un tad, ko tad mēs no viņiem arī prasām atbildību.
Jā, un to es pats vēl domāju pie sevis, nu, kā tu tur īsti ir, nu, es cenšos darīt tās lietas, ko es daru, un par viņām arī atbildēt un būt atbildīgs, bet tādā plašāko mērogā, nu, tas viss, jūceklīgi, tas man arī bieži vien mulsina, jā.
Daina raksta šādi, šogad būs Putina gads, vai nu viņa likvidācija, vai arī viņš kļūst par citu valstu prezidentu. Ir jāpatur prātā, ka Putins ir nežēlīgāks par Staļinu. Staļins žēloja un sūtīja uz Sibīriju, bet putinieši nošauja uz vietas un vēl ielīdīs mūsu īpašumos. Tā izdevīgāk un lētāk viņiem šķiet ciniski, bet fakts. Nu jā, ar ko būs šogad ir cerības kaut ko labāk sagaidīt kaimiņos?
Nu, skatīsimies, kā veidosies šīs te situācijas. Cerams, jau kāds risinājums tam visam būs. Klusībā pie tā ceru. Un tas ir tas, kas man tur to iekšējo tādu spēku un ticību tam visam, ka tomēr jau labais un beigās arī vinēs.
Jau pieslēdzās, jā, telefons. Halo!
Labdien.
Labdien!
Visiem laimību jauno gadu, negribu daudz aizkavēt. Bet par to 24 ir tā, ka tur cilvēki tā kā nepareizi saka, viņi jau zināja, ka viņi būs citā kanālā, bet ne ar vienu vārdu neteica, ka viņi būs maksas apraidē. Nu, tas arī vēl tā. Nu, bet to jau vajadzētu pateikt, jo laukos ir tik daudz, un arī, es domāju, pilsētās ir daudz vecu ļaužu, kuri nemaz nesaprot, kā tos kanālus atkal pārstartēt. Nu tā. Kļūdi jau viņi ir pielaiduši, tā kā droši vien, ka viņiem arī iztrūks daudz skatītāju. Un otrs jautājums pagaidām manā ģimenē ir aktuāls, kad zaļie koridori man vīram veic izmeklējums un nu, konstatē, ka ir, tomēr ir ļaundabīgs tas audzējs. Un tagad es no oktobra mēneša, nu ir izbraukt, ne, nu visi, viss kavējās, ar vārdu sakot, viens sūta pie otra, tad, kad tu tiec atpakaļ, ja tu atbildi, tad tu gaidi, ka tu atkal tiks pie tā daktera, tad tu viņu satikt personīgi nevari, gaidi divi mēneši rindā, kamēr tu atkal tiec pie viņu, nu tad izdomā nākamo etapu, nu tagad ir pēdējais etaps, nu ko darīs tur, staros, operēs vai kā, atkal, nu ir saņemta tagad atbilde, tu nezini, kur ar to atbildiet, zvani ģimenes ārstam, zvani tam speciālistam, tu, nu nav sakārtot šīs lietas. Tā kā, nu, par to arī ir jaunajā gadā jādomā visiem, gan veselības ministriem, gan pārējiem.
Jā, paldies par to norādi. Par to ir jādomā, vai ne?
Ir. Jā. Kopumā zaļais koridors jau strādā diezgan efektīvi, un tas ir viens no pamat nosacījumiem, ka cilvēkam 10 darbdienu laikā ir jādabūna izmeklējuma un jātiek arī pie onkologa. Protams, kad apstākļi mēdz būt dažādi saistībā ar svētku procesiem, bet tomēr vairāk mazāk viņš strādā tīri labi un noteikti būtu jāmēģina vērsties pie ģimenes ārsta, lai šīs lietas ātrāk virzītu spriekš un vēlreiz prioritāri pierakstītu pie onkologa.
Mm-hmm. Kritiski mums viens klausītājs raksta, ka sabiedrisko mediju virzienā pēdējās nedēļās vēst kritika par pārāk labvēlīgu attieksmi pret valdību. Vai jūs varētu atbildēt uz šo kritiku, kāpēc jūs objektīvi nekritizējat valdības darbu? Man jau šķiet, ka mēs kritizējam.
Man liekas, ka ir balans, mēdz būt dažādas situācijas, bet tomēr tā pēdējā pusgada, gada laikā es esmu tā pats novērojis, kad sabiedriskie mediji tā stingrāk un krietni vien precīzāk uzdod gan tos jautājumus un prasa šīs te atbildes, kas, manuprāt, ir ļoti pareizi.
Interesanti. Halo!
Labdien.
Labdien!
Mani uztrauc jautājums par šīm atņemtajām automašīnām un dzērāju šoferiem.
Jā.
Vakardien pat policijas pārstāvis teica, ka ar viņiem galā tik nav iespējams, tas atkal viss notiek atkārtoti, un manprāt, sodu saņem ģimene, saņem bērni, saņem sieva, un viņa nekādi nevar ietekmēt šo cilvēku. Ģimene paliek bez transporta līdzekļa, bērnus, kā dabūt uz bērnu dārzu, kā dabūt uz skolu, kā tikt uz darbu, kā bērnus aizvest uz pulciņu un visas pārējās nelaimes. Ne jau sieva var tikt galā ar šo cilvēku. Un policijas pārstāvs teica, viņi brauca atkal, viņi atkal dzer un dabū jaunas mašīnas.
Bet
un
kāds, tas bet kāds tad būtu risinājums jūsuprāt?
Es domāju, ka man tas nebūtu jārisina. Un man paldies Dievam neskar šī problēma. Bet es domāju, ka par to ir jādod tiem, kas šo likumu ir izdomājuši, un iedzīvinātos bišķīt, ka cieši tikai ģimene. Ja
Bet, nu, iedodiet, es saīsināju, jo es tāpēc jautājums, ko darīt. Mums sacīt, nu, ģimene vainīga, tāpēc, lai viņš dzērumā braukā arī taču nedrīkst.
Arī nē, bet arī taisnība to, ja, nu, ja tas ir vienīgais automobils un pārējā ģimene no tā ievērojuma to izjūt, komplicēts jautājums. Manuprāt, nulis likums jāievieš un viss negrama.
Nē, nu jā, bet tie cilvēki, kas to ignorē, es, piemēram, nezinu, kā to lietu vēl tur var citādi risināt. Nu, jā, es ceru, ka Putinu Trumps satieks drumslās, tā raksta mums viens klausītājs. Mēs varam uz Trumpu cerēt.
Cerība ir, vai satrieks, ne, vai trīsāk jau viņi tādi. Es ar kādu laiku apkārt klausījos starptautiskāku arī sarunu, ka drīzāk tā varētu būt saruna vienošanās, kur, jo Trumps jau vairāk skatās tā kā no biznesa perspektīvas, tā kā biznesmens, bet tas ir mans tāds redzējums.
Labs sākums 2025. gadām raksta Ainārs, inteliģents, patīkams sarunas biedru saidrim, lai tā vienmēr būtu kustība, laba pārtika. Paldies, es jums saku. Mums bija šoreiz uzklausījām telefonus kopā ar zināģi doktoru medicīnas veselības zinātnēs Rudolfu Cešeiko. Mums tagad ziņas. Ar virkni izaicinājumiem esam sagaidījuši 2025. gadu. Ārpus svētku uzrunām un laimes vēlējumiem esam sekojuši līdz arī dažām ziņām. Kā jau piekdienās ierasts, arī šogad kruspunktā uzsāksim ar žurnālistiem un politologiem pārskatot, ko jaunais gads mums nes.